Jūs girdite laidą Radio Lentyna. Prie mikrofono žurnalistė Jūratė Samušytė. Sveiki gyvi. Šį kartą apžvelgsiu dokumentinį trilerį, kuriame pasakojama apie didžiulį atgarsį visuomenėje ir žiniasklaidoje sukėlusi skandalą, vadinamąją Teranos bylą. Ir tai yra ne vieną apdovanojimą pelniusio Jungtinių Amerikos valstijų žurnalisto Džono Kereiro knyga Blogas kraujas, Silicio slėnio startuolio melai ir paslaptys. Įdomu ir vertinga tai, kad ne kas kitas, o būtent knygos autorius išnarpliojo ir pirmasis atskleidė šią painią istoriją. 2015-aisiais žurnalistas The Wall Street Journal išspausdino seriją straipsnių, kuriuose demaskavo Teranos vykdomą veiklą, nepaisydamas įmonės vadovybės spaudimo ir jos advokatų gąsdinimų. Taigi, apie ką ši istorija? Chemijos inžinerijos studentė Elizabeta Holmes, būdama vos 19, pasauliu pristatė revoliucingą naujovę – kraujo tyrimus alternatyvius imamiems iš venos. Teranos, tai yra žodžių terapija ir diagnozė junginys, pavadinta naujiena buvo į lūpdažį panašus prietaisas, itin greitai parodantis kraujo tyrimo rezultatus. Tam užteko tik mažyčio įdūrimo pirštę ir lašelio kraujo mėginio. Pati Holmes tikino, kad ši idėja gimė dėl ją lydėjusios adatų baimės. Taigi, išsinuomojusi koledžo rūsį ir įrengusi nedidelę laboratoriją, 2004-aisiais ji įkūrė to paties pavadinimo medicininių technologijų bendrovę. Ilgainiui Teranos sugebėjo išsikovoti ne tik pasaulyje garsių žmonių, tokių kaip Bilas Klintonas ar Džordžas Šulcas dėmesį, bet ir pritraukti 100-milijonines investicijas. Skaičiuojama, kad bendrovė plėtrai surinko daugiau nei 700 milijonų dolerių. Holmes tapo jauniausia pasaulio milijardierė, uždirbusią turtą bemaž 4,5 milijardo savo pačios jėgomis. Intriguojanti detalė. Holmes pati save laikė moteriškuoju Apple įkūrėjo Steve'o Jobso įsikūnijimu. Ji ne tik kopijavo Jobso aprangos stilių, bet ir pritaikė Apple dizainą savo prietaisams. Tačiau netrukus jos sukurta imperija, žadėjusi perversmą medicinos srityje, ėmė braškėti. Į dienos šviesą pradėjo lysti Teranos technologijų trūkumai ir netikslumai, kuriuos vadovė įnirtingai bandė nuslėpti. Įtarimų, kad Teranos laboratorijose klastojami duomenys kilo po to, kai 2015-aisiais jau minėtas Wall Street Journal žurnalistas Džonas Kereiro pareikalavo pagrįsti laboratorijoje atliekamus tyrimus. Dėl netinkamos bendrovės veiklos buvo pateikta maždaug milijonas klaidingų kraujo tyrimų rezultatų. Po šio straipsnio įmonės reputacija pradėjo spirale risti žemyn, bendrovė užplūdo medicinos institutų, investuotojų, valstybinių advokatų, buvusių verslo partnerių ir pacientų klausimai. Po ilgų tyrimų paaiškėjo skandalinga tiesa. Holmes ir jos vadovaujama bendrovė mulkino investuotojus ir apgaudinėjo gydytojus bei pacientus. Teranos, kurios vertė buvo beveik 10 milijardų dolerių, buvo apkaltinta didelio masto sukčiavimu, o jos vadovai pateikti valstybiniai kaltinimai. Beje, Kereiro knyga Blogas kraujas, Silicio slėnio startuolio melai ir paslaptis buvo išleista 2018-aisiais, kai šalyje jau vyko Holmes teismas, o galutinį nuosprendį žadama priimti kitais 2020-aisiais metais. Džono Kereiro knyga išties prikaustanti dėmesį, itin kinematografiškai su visomis tikram trileriui būdingomis savybėmis. Autorius savo knygoje atskleidė slaptas įmonės darbotvarkės, melagingus pranešimus, daugybę avantiūrų ir melą, išsamiai apibūdino vadovų komandą, keista jų elgesį su personalu, papasakojo apie grumtynes teismuose, grasinimus ir apgavystes. Šią knygą išleido leidykla Liūtai ne avys, vertė Rasa Birutė Uselienė. Mistiškas, šiurpiai niūrus psichologinis trileris Ugnies vaikas šiandien mano rankose ir tai yra daugelio literatūrinių premijų laureato bestselerio Ledo dvynės autoriaus S.K. Trimeino knyga. Ištekėjusi už charizmatiškojo turtuolio advokato Deivido, Reičelė palieka vienišą ir varganą ankstesnį gyvenimą Londone ir persikrausto į nuostabaus grožio bei gilę praeitį turinti dvarą Kornvalyje. Čia ji tampa įmotė vyro sūnui iš pirmos santokos Džeimiui. Reičelės gyvenimas turėtų būti lyg iš pasakos. Nuostabi mylinti nauja šeima, kerintis protėvių dvaras, tačiau netrukus jis sužino, kad šis namas slepia daug paslapčių. Prieš keliarius metus pirmoji Deivido žmona žuvo per nelaimingą atsitikimą, paslaptingomis aplinkybėmis įkritusi į kasyklo šachtą. Tobulas gyvenimas po truputį ima griūti pasikeitus Džeimio elgesiui. Berniukas dažnai panyra į keistas transo būsenas, šnabždasi su savimi, trikdo Reičelę pranašystėmis, kurios ima pildytis. Negana to, vis kartoja bendraujantis su mirusios mamos šmėkla. Ar Džeimis taip keršija savo pamotei? O galbūt jis pats turi daugybę praeities traumų, kurios kalba už jį? Reičeliai pradėjus knaisotis po praeitį, jos nepasitikėjimas naujojų vyrų ima aukti. Kodėl jis taip nenori kalbėti apie berniuko priepolius ir keistą jo elgesį? Kokia buvo tikroji jo ankstesnė žmonos, Džeimio motinos, ankstyvos mirties priežastis? Iki kalėdų tu mirsi. Šie keturi žodžiai galutinai palaidoja Reičelės svajones, o ką tik prasidėjęs nuostabus naujas gyvenimas tampa tikru košmaru. Trimeinas iki pat paskutinio knygos puslapio išlaiko įtampą ir prikausto dėmesį. Nejaukaus mislingumo, niūrumo ir tamsių paslapčių nuojauta sustiprina ne tik atšiauraus kraštovaizdžio aprašymai, bet ir knygos iliustracijos. Autorius nusprendė panaudoti istorines Kornvalio alavo bei vario kasyklų kasdienybę atspindinčias nuotraukas, darytas paskutiniame 19 amžiaus dešimtmetyje. Autorius sako, kad jo paties senelė, būdama 10 kasykloje, dirbo trupintoje. Mergina pasamdyta kujeliu smulkinti atskeltas ir iš šachtų iškeltas uolienas. Tad šią knygą rašytojas skiria savo protėvių atminimui. Beje, reikia pažymėti, kad S.K. Trimeinas yra britų rašytojo ir žurnalisto Sino Tomo pseudonimas. Anksčiau jis pasirašinėdavo Tom Knokso vardu ir kurdavo archeologiniais ir religiniais motyvais besiremenčius trilerius, o naujasis jo pseudonimas skirtas psichologiniams romanams. Pirmasis jų, Ledo dvynės, pasirodęs 2015-aisiais ir išverstas į 29 kalbas, tapo pasauliniu bestseleriu. Antrasis romanas, Ugnies vaikas, originalo kalba pasirodė 2017-aisiais ir taip pat sėkmingai skinasi kelią į šlovę. Iš anglų kalbos knygą vertė Jovita Liutkutė, išleido leidykla Alma Litera. Šiandien apžvelgsiu švedų psichiatro ir 8 vaikų tėvo Deivido Eberhardo knygą Vaikų įkaitai, kuri vos pasirodžiusi sukėlė nemenką diskusijų audrą. Kaip pats autorius sako, knyga yra apie tai, kaip vaikai perima valdžią, bei apie tai, kaip ir kodėl liberalus auklėjimas kenkia tiek vaikams, tiek tėvams. Tad psichiatras tėvams primiktinai siūlo susigražinti autoritetą. Anot jo, nėra jokių mokslinių studijų, kurios pagrįstų, kad autoritetas yra žalingas vaikams ar kad jie auga nelaimingi. Šeima ne demokratija, šeimoje turi būti vadovas, įsitikinęs jis ir apgailestaudamas pabrėžia, kad dažnai ideologiniai auklėjimo motyvai nusveria mokslinius įrodymus. Pasakyti griežtą ne nėra tas pats, kas fiziškai smurtauti prieš vaiką. Vaikai draugų susiras mokykloje ar kieme. Tėvai neturi būti jų draugais, tėvai turi būti tėvais. Jie turi mokyti vaikus tinkamo elgesio ir ruošti juos būti suaugusiais, o ne elgtis su jais kaip su princais ir princesėmis, sako knygos autorius. Anot jo, mūsų rūpešiai auginant vaikus dar niekada nebuvo tokie dideli kaip šiandien. Ekspertai ant kiekvieno kampo dalyja įvairiausius patarimus, kaip juos auklėti. Nors mums neleidžiama vaikams duoti pylos ar jų kritikuoti, turime juos įspėti kone dėl visko. Pernelyg globėjiški tėvai tampa tėvystės idealu. Ir nieko nuostabaus, nes ekspertai tik ir trimituoja, kokie vaikai gležni. Tačiau vaikai yra stiprus, jie sutverti veikti sunkumus, su kuriais susiduria šiandienos visuomenėje. Dėl to, kad tapome vaikų įkaitais, kaltas mūsų požiūris ir auklėjimo metodai, jeigu jie iš vis naudojami. Kaip čia nutiko, kad net žodis auklėjimas apkarto? Klausė vaikų psichiatras. Savo knygoje jis konstatuoja, kad liberalieji auklėjimo metodai visiškai nepasiteisino. Tėvai elgiasi nebe kaip suaugusieji, jie yra įsitikinę, kad turi būti savo vaikų draugai. Jie nusileidžia iki vaikų lygio, nori būti neatsakingai suaugusiais asmenėmis, bet tokiais pat padūkusiais nepilnamečiais kaip ir jų vaikai. Švedų psichiatro nuomonė, tėvai elgiasi netinkamai, kai rinkdamiesi atostogų vietą, pirmiausia domisi, ar ten bus ką veikti vaikams, kai leidžia jiems diktuoti, ką žiūrėti per televiziją. televizorių ar kai bijodami sukelti neigiamas vaikų emocijas vengia diskusijų dėl maisto ar kitais klausimais ir nuolat jiems nuolaidžiauja. Įvairių straipsnių autorius ir lektorius negaili kritikos šiuolaikinėms auklėjimo normoms ir rėžia nerinkdamas žodžių. Šiuolaikiniai tėvai augina ne savo įpėdinius, o monstrus. Anksčiau mūsų visuomenė buvo suaugusių žmonių bendruomenė, buvo laikomasi vienodo auklėjimo standartų, todėl jei vaikas viešoje vietoje elgdavosi netinkamai, prie jo galėjo bet kas prieiti ir subarti, dabar to nėra. Nėra jokių mokslinių įrodymų, kad tai turėtų teigiamos įtakos vaikų ateičiai, kad jie būtų žmonės, kuriems sektųsi, sako psichiatras, įsitikinęs, kad tėvų ir vaikų santykiai šeimoje privalo būti asimetriški. Tai meistro ir mokinio santykiai, vieni moko, kiti mokosi. Tėvai turi daugiau patirties, jie geriau išmano įvairias situacijas. Kaip netinkamo požiūrio į vaikus pavyzdį įsivardė ir savo sūnaus darželėje galiojančią taisyklę. Šalmus vaikai dėvi net važinėdamiesi rogutėmis. Jeigu norime, kad mūsų vaikai būtų super kompetentingi, turime leisti jiems vieniems eiti į mokyklą. Šešiurių vaikas tai pajėgus padaryti net ir mieste, kur judrus eismas. Savo vaikams tėvai to neleidžia, tačiau tuo pat metu ragina juos diskutuoti kaip su suaugusiaisiais įvairiais rimtais klausimais. Tokį elgesį kritikuoja psichiatras. Taip anot jo, tėvai pasiklysta tarp to, kas skatina vaiko vystymasi ir kas yra jam nepagal amžių sunki našta. Mes blogai parengiame vaikus suaugusiųjų gyvenimui, kvailiname juos, esą su jais niekada nieko blogo nenutiks. Jie tiesiog nesugeba įveikti kasdienių sunkumų, sako psichiatrijos klinikai vadovaujantis Eberhardas ir ironiškai pastebi, geriausiai apie auklėjimą išmano žmonės, neturintis vaikų. Kritiškojo Deivido Eberhardo knygą Vaikų įkaitai išleido leidykla Liūtai ne avys, vertė Aistė Koženiauskinė. Šį kartą mano rankose lietuvių autoriaus, žurnalisto ir aktoriaus Raimundo Butkaus knyga Nuotrauka Dembelio albumui. Tai yra autobiografinis romanas, kuriame rašytojas pasakoja apie traumuojančią savo, bet tuo pat metu ir daugybės Lietuvos vyrų kartų patirtį, palikusią nemažai sielos randų – tarnybą sovietinėje armijoje. Tai, ką sovietinė armija padarė daugybei vyrų, neištaisoma žala emociniai, psichiniai ir fiziniai jų sveikatai. Neromantizuoti, bet ir nedemonizuoti. Štai ko siekia knygos autorius, kaip ir Svetlana Aleksejevič, pasirinkdamas drąsaus apnuoginto liudijimo kelią. Taip apie knygą atsiliepė jo kolega, žurnalistas ir istorikas Dalius Rakutis. 1989. Nepaisant to, kad Lietuvoje įsibėgėjęs sąjūdis, o ore tvyro vilties ir laisvės nuojauta, į sovietinę armiją iškeliauja beveik visa 18-mečių, kurių gyvenimai dar tik prasideda, karta. Jau po metų visi kalba apie Lietuvos nepriklausomybės aktą, o dar po metų lietuviai stovi šaltie priešai sovietų tankus ir dabar jau kūnais kovoja už laisvę. Armijoje tarnaujantis po visą Sovietų sąjungą išbarstyti jaunuoliai svajoja apie galimybę pabėgti, tačiau žino, kad taip tik pasmerktų save kalėjimui ar netgi mirčiai. Lukas yra vienas iš jų. Beveik tiesiai iš mokyklos suolo jis patenka į naują sovietinės armijos realybę. Patyčios, kankinimai, neoficiali kastų sistema yra jos kasdienybė. Vienintelis kelias išsivaduoti nuo patyčių ir pereiti į aukštesnę kastą pačiam išmokti tyčiotis ir kankinti už save silpnesnį. Ar įmanoma tokiai tvarkai nepaklusti? Kas laukia to, kuris elgiasi ne pagal taisyklės? Kaip prisitaikyti, bet nenužmogėti? Kaip išsaugoti meilę žmonėms, sau, pasauliui, tokiomis nežmogiškomis sąlygomis? Štai tokius skaudžius klausimus savo autobiografinėme romane kelia autorius. Jis pats į sovietinę armiją buvo paimtas būtent minimais 89-aisiais, kur baigė seržantų mokyklą, tarnavo specialiosios paskirties radio žvalgybos daliniuose Karelijoje. O čia viskas vyko taip, kaip vaikinai buvo girdėję, tačiau vylėsi, kad realybė bus kitokia. Deja, armijoje klestėjo ne tik vadinamoji dedovščina, bet ir zemlečiostvo, tauta prieš tautą. Jauni kareiviai buvo mušami ir skriaudžiami vien dėl savo tautybės. Maža to, kova dėl nepriklausomybės pradėję lietuviai buvo vadinami Pabaltijo fašistais ir dėl to dar labiau engiami. Grįžęs į Lietuvą, Butkus svarstė savo patirtį suguldyti knygą, tačiau turėjo praeiti netgi 20-mečiai, kol jis ryžosi tą padaryti. O parašęs šią knygą, autorius sulaužė nerašytą armijos taisyklę – neprabilti apie tai, kas ten vyksta. Vis tik tai romanas, ne dokumentika. Tai mano ir visų kitų prisiminimai, tačiau viskam yra realus pagrindas. Viename interviu yra pabrėžęs rašytojas, neslepiantis, kad prabilti apie sunkiausius išgyvenimus gali būti ir gydanti patirtis. Raimondo Butkaus autobiografinį romaną Nuotrauka Dembelio albumui išleido Alma Litera. Šiandien tiek. Aš žurnalistė Jūratė Samušytė su jumis jau atsisveikinu. Gražios dienos ir likite su Žinių radiju.